Agri magazín, zahrádkářská poradna.
Před 14 dny jsme s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem probírali živé ploty. A to živé ploty netradiční, živé ploty z bambusu. A v živých plotech dnes budeme pokračovat. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
O jakých živých plotech si dnes budeme povídat? Stůjí?
No tak když jsme posledně probrali takovou tu netradičnost a říkali jsme si, co všechno můžeme dělat s bambusem a jak je to vlastně skvělá rostlina pro ten živý plot, tak pojďme dneska v té netradičnosti trošku pokračovat a pojďme se na to podívat způsobem, který možná naši posluchači neznají. Když se na to podíváme, tak většina z nás si představí jako živý plot třeba nějaké střižené tuje, možná nějakou jinou dřevinu do nějakého pravidelného tvaru a to je pro nás živý plot. Nicméně živé ploty mají jinou kategorii než ty tvarované a to jsou takzvané volně rostoucí živé ploty.
Volně rostoucí živé ploty? To znamená, že nebudou mít žádné podepření ani nebudou prorůstat pletivem?
Protože my se známe už delší dobu, tak speciálně pro vás to jsou ploty, které se nemusí stříhat.
Aha, tak to je konečně dobrý nápad. A nějaký trávník, který se nemusí sekat, existuje?
No samozřejmě, to je ta vojenská zeleň a beton, ale to dneska probírat nebudeme, takže zpět jakoby k tím živým plotům. U těch volně rostoucích živých plotů, tak ta myšlenka, ta pointa je o tom, že vysázíme různé keře do nějaké linie a ty keře nijak nestříháme, nijak neupravujeme, kromě takových těch jakoby klasických řezů, jako zmlazovací, udržovací a tyhle ty řezy. Nicméně nějaké tvarování, to znamená, že vezmu plotostřih a se stříhám to nějakého tvaru, to se tady teda neprovádí. A pointa u toho volně rostoucího netvarovaného živého plotu je v tom, že vezmu třeba jeden keř, který je stále zelený, jeden, který kvete na jaře, jeden, který má třeba větvičky v zimě v nějaké hezké barvě a zkombinuju to s nějakými dalšími keři, které třeba pěkně kvetou a ten květ je ještě v různých obdobích a pak se mi tam projeví nějaké pěkné plody. Takže pointa takového živého plotu je ta, že je to sice stěna, většinou neprůhledná, samozřejmě záleží, kde dáme stále zelený keř a kde dáme opadavý. Typicky třeba na mě kouká sousedka nebo je někde východ od někud někam a nelíbí se mi to a chci, aby to bylo celoročně zastíněné, tak tady do toho místa dám ten stále zelený keř. Ale v jiných místech mi nevadí, že to opadá, že tam potom je ten živý plot krásně něčím jiným. Takže když ten plot skládám a nějakým způsobem ho vymýšlím, tak ono to má celou řadu výhod. A za jednak je s tím teda méně práce, není tam to stříhání. Za druhé ty keře, když kvetou, tak většina z nich je pastva pro včelky a pro nějaký hmyz. Jo, zrovna tak tam může mít motýlí keř v tom volně rostoucím a netvarovaném živém plotu. A tímto způsobem, když to udělám, tak vlastně vytvářím zahradu nebo vytvářím takzvané záda zahrady. Pokud mám takovýto plot někde na hranici pozemku a před tímto plotem předsadím nějaký větší strom nebo něco, tak už je to vlastně součást té zahrady a vypadá to velmi pěkně. Takže živý plot neznamená mít na zahradě jenom tuje, dá se to řešit i jiným způsobem.
Zmínil jste mít chráněná záda, ale když se nad tím zamyslím, dnes se krade všude, co když k nám někdo na zahradu bude chtít přijít. Budeme muset postavit před tím zeleným plotem nějaké pletivo nebo něco podobného, aby jsme zamezili zlodějům přístup na náš pozemek.
Já asi do detailu při této odpovědi nepůjdu, ale řekněme si, jaká je norma pro výsadby veřejné zeleně. Ta norma říká, teď to jako zjednoduším, že jestliže třeba pro rodinnou zahradu dávám jednu rostlinu na metr čtvereční, nějakou jednu konkrétní, tak při té veřejné výsadbě dávám dvě, protože se očekává, že té jedné rostlině můžou narůst nožičky, že může někam odejít.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
O živých plotech si dnes povídám s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem. Už jsme zmínili výhody živého plotu. Jedna velká je, že se nemusí neustále upravovat do nějakého tvaru, ale teď přejdeme k těm jednotlivým rostlinkám. Jak jste zmínil, ten živý plot nám může dělat radost celý rok. Jaké rostliny do něj vysadit?
Tak já bych jenom doplnil, že se bavíme teda o volně rostoucích živých plotech, aby nás někdo jako netahal tady za vařenou nudli nebo něco takového. A když se koukneme na ty rostliny, tak pojďme se na to kouknout nejdřív z hlediska nějakých parametrů. Tak důležité je, kolik prostoru pro ten plot mám, a to nejenom na výšku, ale i na šířku. To musím zvážit, když ty rostliny do toho volně rostoucího živého plotu vybírám. Další parametr bude, třeba jaké ty rostliny jsou do toho plotu vhodné v rámci třeba té stále zelenosti. Tak do neopadového živého plotu budou určitě perfektní kaliny. Třeba kalina vrásčitolistá, 2 až 3 metry vysoký stále zelený keř, krásně kvete, plody to má, ptáčkové na to lítají, super rostlinka, nebo třeba kalina pražská. Nebo dneska vlastně už poměrně známá bobkovišeň. Jo, i ta bobkovišeň má mnoho různých kultivarů, takže můžeme vybrat pro volně rostoucí živé ploty menší bobkovišně, větší až po ty úplně vysoké, třeba 3-4 metry. To jsou nějaké stále zelené rostliny. Já bych doporučoval, aby třeba tyhle ty rostliny v tom plotě zabíraly jakoby celkově na počet kusů zhruba nějakou 1/4 až 1/3 všech rostlin. A když vybírám ty místa, kam ty stále zelené rostliny dávám v tom volně rostoucím živém plotě, tak bych je dával tak, abych pohledově neviděl na něco, na co nechci vidět celý rok, nebo aby někdo na mě neviděl. Typicky třeba východ z domu nebo nějaké nepohodlné okno, nebo třeba autobusová zastávka. To znám, pokud si budu brát takovouhle rostlinu stále zelenou, tak ji dám na místo, abych tyhle ty výhledy měl vyřešené celoročně. A když se podíváme na to, aby nám to jako hezky kvetlo, tak z těch, které nám pokvetou mezi prvními, bude třeba dřín obecný, v březnu. No, úplně krásná rostlina, relativně levná, ještě na tom naroste nějaký ovoce, který můžeme ozobat. Zlatice, nesprávně zlatý déšť, zase, ta nám kvete vlastně v zápětí potom. Potom třeba meruzalka krvavá, jo? Krásně červený květ se nám to probarví. A nastupuje celá řada jakoby běžných keřů, které už vlastně posluchači znají. Když budeme pokračovat dál, tak se dostáváme do léta, kde v tom živém plotě najdeme místo třeba pro nějakou komuli Davidovu, takzvaný motýlí keř. Zase udělám to velkou parádu. Zajímavá květem třeba na podzimě pěrovskie, třeba ořechoplodec. I takovýhle rostlinky tam můžeme dát. A když se přesuneme od doby toho květení k něčemu jakoby dalšímu zajímavému, jsou to rostliny, které jsou okrasné listem. No, třeba taková multifunkční, tak je svída. A buď je to svída s takovými červenými větvičkami nebo se zelenými větvičkami. A některé ty svídy mají i pestrobarvný list, takže oni nejenom, že jsou okrasní jako tím listem, nejenom, že tam nějaký plot na tom, ale když nám potom ty listy opadají a my ty svídy máme zasazený vedle sebe, tak tam máme žluto-zelené větvičky vedle červených větviček a zase už to vypadá hezky, je to prostě na tu zimu fajn. Pak se můžeme podívat na nějaké rostlinky, které třeba vytvoří nějaké plody. Zejména velká legrace je, když potom jako na podzim ty plody se pokouší sklidit ptáčci a teďko tam jako na to lítá a perou se o ty bobule a tak jako různě. Tam je třeba výborná hlohyně. Ta jakoby se prodává v nějakých 3-4 kultivarech, kde ty kuličky jsou různě barevné. Může to být, já nevím, třeba černý jeřáb, který bývá zakrslý a těmi ptáčky taky oblíbený. Druhy hlohu. Okrasná jabluňka, která je zapěstovaná do keřového tvaru. Takhle nechtěl bych tady vyjmenovávat jakoby celou encyklopedii, ale pointa je ta, že pokud je ten náš posluchač trošku šikovný, nebo pokud se poradím s někým z praxe, vlastně z odborné praxe s nějakým zahradníkem, tak se tyhle ty rostliny dají nakombinovat a ve výsledku to vypadá velmi pěkně. A nejenom, že to bude kvéct, nejenom, že to bude stále zelené, nejenom, že to jako nemusím tolik stříhat, není s tím taková práce, tak je tam ještě obrovská výhoda v tom, že můžu já jim třeba podpořit včelky hmyz. Některé ty keře tak budou vytvářet třeba plody, typicky hortenzie, jo? Hydrangea petiolaris a nějaké ty její různé variace. Zase, když dáme do volně rostoucího živého plotu, tak některé ty druhé hortenzie udělají klidně 3 metry. A když ten květ odkvete a já si ho prostě ustříhnu a dám si ho do vázy, no tak to mám krásně celou zimu. Nebo třeba někdo ty květy vezme, namočí to do potravinářské barvy nebo to nabarví nějakým sprejem nebo něčím a vypadá to opravdu pěkně.
A je na ten živý plod nějaký univerzální substrát, anebo tam budu muset dát třeba rašelinu, tam stačí obyčejná zem?
To je otázka, kterou lze odpovědět po tom, co vlastně proběhne výběr těch rostlin. A když ty rostliny se vybírají, tak důležité pro to, abyste to dalo dobře poskládat, jsou stanovištní podmínky. To znamená, jakou mám půdu, jestli je kyselá nebo jestli je zásaditá. Jestli je to na nějakém místě, kde je hodně vody, málo vody, jestli tam třeba fouká hodně vítr a co od toho živého plotu chceme. Tyhle ty stanovištní podmínky my bychom měli jakoby znát a pak je možné bavit se o tom, jaký tomu dát substrát, jak ty rostlinky vybrat. Pointa nicméně spočívá v tom, že když se řekne živý plod, tak to není nutně něco, co musíme jakoby stříhat a pečovat to a budeme se hrát o tom, jestli tu je moderní nebo není moderní, jestli do plotu chceme nebo nechceme. Pointa je v tom, že vlastně takový živý plot můžeme udělat tak, aby se nám líbil, aby jsme z něj měli radost a zároveň to může být součást zahrady, funkční součást zahrady.
Řekl plzeňský zahradník Přemysl Písař. Díky za rady a budu se těšit zase za 14 dní naslyšenou. Neodejdete mi.
Mějte se krásně, uvidíme.
Hobby magazín, chalupářské okénko.
V létě si užíváme dovolených, užíváme si sluníčka, užíváme si přírody a také si užíváme koupání. A ten, kdo myslel dopředu a má zahradu, tak na ní má bazén, ať už velký anebo malý. Koupáním si může zpříjemnit horké letní večery. Jak se o vodu v bazénech během sezony starat, tak to nám bude dnes radit prodejce zahradní techniky a bazénů Gabriel Cucor. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Pane Cucore, my už jsme si povídali o tom, jak bazény připravit na sezónu. Ale teď už je sezóna v plném proudu, někdo se koupe každý den, někdo jenom o víkendu. Jak se o tu vodu v bazénech postarat?
Tak v zásadě je jedno, jestli je malý, velký bazén. Důležitý je samozřejmě, jaká tam je voda a jak se udržuje. Chtěl bych předeslat, že důležitá je filtrace na filtrování vody. Pokud je správně nakonfigurovaná k danému bazénu, to znamená objemu vody v bazénu, tak minimálně by měla běžet 4 hodiny denně. Ať se koupete nebo nekoupete, nebo je ošklivý počasí třeba. Prostě 4 hodiny v průběhu sezony, aby ta filtrace běžela minimálně.
I když budu mít bazén na chalupě a přijedu tam až na víkend a bude přikrytý nějakou plachtou?
Určitě. Budete mít přikrytý buď solární nebo krycí plachtou. Doporučuji dokoupit časovač a nastavit si na časovači, aby ta filtrace prostě se sama spínala, protože co se vám může stát, je to, že vám voda takzvaně zezelená a pak už to stojí hodně peněz a nebo hodně práce. Nebo popřípadě vyměnit celý objem vody v bazénu.
Dřív byly filtrace kartušové, ty nahradili pískové. Máme písek hlídat anebo ho nechat na celou sezónu?
Písek můžete nechat ve filtraci celou sezónu, co je ale důležité, jednou za čas, záleží podle znečištění toho písku, což vám ukáže manometr na té pískové filtraci, je potřeba ho takzvaně propláchnout, následně udělat výplach, no a zase pokračujete ve filtrování, počítat s tím, že vám uvíde nějaká voda, tu je potřeba samozřejmě doplnit.
Potom se také o tu vodu postarat, změřit pH, zachlorovat.
Takže já bych začal od začátku, dejme tomu, budete napouštět bazén až teďko pro vnoučata nebo pro děti na prázdniny, takže napustíte vodu z řadu, což je lepší varianta, ze studny, což je horší varianta, poněvadž ta voda není upravená vůbec. Nicméně vždycky koupit tester na tvrdost vody, upravit tvrdost vody, to je první krok. Druhý krok, změřit pH, pokud není v rozpětí 7 až 7,4 desetin, upravit na tady tu hodnotu, na to jsou přípravky pH plus, pH minus, dle potřeby. To je druhý krok. Vždycky mezi těma krokama doporučuje výrobce ty chemie, aby běžela filtrace 24 hodin. Pokud je dostatečně výkonná, může to být i kratší doba, tak aby se ta voda tam promísila a byla homogenní. Další věc je potom po těchto úpravách takzvaně tu vodu našokovat, to znamená aplikovat rychle rozpustný chlor šok, který rozpustíme ve vodě nějakým plastovým kyblíku, vlejeme, necháme působit zase těch 24 hodin filtraci a máme v podstatě připraveno na koupání a máme křišťálovou vodu. Následně změřit opět pH, opět chlor, aby byl v té míře, která je potřeba. U toho chloru je to do 0,5 mg na litr. A pokud vyhovuje, v pořádku, pokud míň, tak už doplnit do plováku anebo do automatického dávkovače chloru tablety, buď multifunkční nebo čistý chlor, který doplňují ten chlor, který se odpaří. Tady je potřeba si uvědomit, že chlor se odpařuje rychleji než voda, proto je nutné ty tablety do těch plováků dávat.
Zmínili jsme i náhražku chloru, aby jsme nebyli cítit chlorem, jako když se koupeme třeba ve venkovních bazénech anebo v krytých.
Takhle, pokud dodržujete ten postup, co jsem teď říkal, včetně množství, tak to skoro vůbec není cítit. Samozřejmě pokud potom je hodně teplá voda, tak ten chlor se víc odpařuje, je víc cítit, ale tím, že je to venku, tak to člověk opravdu nevnímá. Druhá varianta, která se využívá spíš teda ve výřivých vanách, ale samozřejmě může se používat i v bazénech, je takzvaná kyslíková chemie na bázi kyslíku. Tam potom ale upozorňuji, že pokud byste kupovali tester na pH, tak je potřeba koupit ten tester na pH a kyslík. Je to jiný typ testru, než se používá na klasický chlor.
Funguje, jak to nám bude ten bazén bublat?
Nebude nic bublat. V podstatě je to stejný, že to zabije nějaké ty řasy organické sloučiny, nebo co se v tom bazénu nachází. Tady vycházíme z toho, že filtrace vám v podstatě čistí, filtruje nečistoty. Tady ta chemická část bazénu slouží k tomu, aby se tam nedělaly řasy, bakterie a podobně.
A vyjde na hodně peněz?
Tak záleží zase od objemu bazénu. Samozřejmě pokud máte 6-kubíkový bazén nebo 60-kubíkový bazén, je to o tom množství, ale ten princip jako takový, o kterém jsem mluvil, je u každého toho bazénu nebo u každé vody stejný. Ty kyslíkové přípravky berou většinou lidi, kteří mají nějaké alergie, nechtějí ten chlor a podobně. Samozřejmě vychází o něco dráž ta kyslíková chemie.
Ještě jsme zapomněli na salinaci, pokud to říkám dobře, ale ten přístroj na ní stojí tuším, že 20 tisíc.
Tak záleží podle kvality přístroje, podle velikosti objemu vody, ke kterým se bude používat. Princip je ten, že vy si pořídíte takzvaný salinátor, salinační jednotku. Do bazénu nasypete sůl podle doporučení výrobce toho salinátoru. Z pravidla to bývá, řekněme, 2,5 až 3,5 kg na kubík vody, ty soli, ta se tam rozpustí. A to zařízení vám z té slané vody, což je tam rozpuštěná sůl, znamená chlorid sodný, vyrábí plynný chlor a ten dezinfikuje tu vodu. Takže ten chlor tam jako takový je, ale je tam v jiném skupenství, v podstatě je to jako plynný chlor.
Takže vlastně potom budu mít doma takové malé Černé moře.
Černé moře bych úplně neřekl, přeci jenom ta slanost je opravdu jemná. Není to vyloženě někdo, že nemá rád slanou vodu, ano, slaná je, ale je jemně slaná.
Tak to byly rady od Gabriela Cucura, který nám vysvětlil, jak se starat v létě o bazény. Díky za ně a užijte si léta.
Takže děkuji za pozvání a přeji všem posluchačům pěkné léto a hlavně pěkné počasí na koupání.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Hobby magazín zaujalo nás.
Martina Havlíka, učitele odborných předmětů hotelové školy Uborského parku v Plzni a také šéf kuchaře Bezejmena Gourmet klubu, určitě znáte. A tím, že ho znáte, tak víte, že on si žaludek neošidí. A nebudeme si ho šitit ani my, protože je léto, je doba grilování a právě o grilování si s ním budu dnes povídat. Příjemný podvečer.
Dobrý večer.
Většinou, když grilujeme, tak se s tím moc nepářeme. Vlítneme do super hypermarketu, kdo má možnost, tak k dobrému řezníkovi. Koupíme si špekáčky, klobásy a hurá na grill. Jak je udělat, aby byly dobré a hlavně, jak je vybírat? Já mám se špekáčky ty zkušenosti, že jedny ty byly místo střívka zapálené v igelitu, takže grill splál. Ty druhé ty se rozsypaly, že uhasily oheň a dnes, když vidím špekáček, hodně si vybírám.
Tak je pravda, že ten trh je tak široký, že je potřeba opravdu koukat na složení toho výrobku. A obecně řečeno, pokud má výrobek 80% masa a více, tak už je to cesta k nějaké kvalitě. Jakmile je tam 75-65% masa, tak už je jasné, že ta hmota, to dílo řeznické je spojeno něčím jiným než masem. Můžou to být jakési aditiva přírodního původu, nicméně není to maso a už ta struktura není taková, jakou očekáváme nebo jakou známe.
Takže to může být soja, po které budeme zdraví.
Přesně tak, jsou to i rostlinné produkty, bílkoviny, ta struktura může být dobrá, ale ta chuť tam prostě chybí, naše tělo to pozná, spokojené s tím není, takže ten výsledek není takový, jaký bychom očekávali nebo na jaký se těšíme. Vždycky je nejlepší kupovat čerstvé ty uzeniny. Uzenina, pokud neobsahuje konzervanty, tak má trvanlivost řádu dnů. Pokud jsou uzeniny balené v nějaké ochranné atmosféře, tak je to samozřejmě delší. Výhodou je těch balených, že jasně vidíte složení. U těch pultově prodávaných váženích složení nevidíte, ale měl by vám ho obchodník na vyžádání předložit.
Když to bude soukromý řezník a řekne, ty špekáčky jsem dělal já, tak tam by ta kvalita asi měla být.
měla by být. Většinou jsou to obchodníci, kteří vám prodávají osobně svůj produkt, záleží jim na spokojenosti zákazníků, protože se s nimi setkávají. Je to na osobní úrovni, takže tam by ta kvalita měla být. Není to pravidlo, někdy i dobrý řezník třeba změnou technologie nebo nečekaným rozšířením sortimentu a navýšením objemů, pokud se stane slavným, tak třeba přikročí, říká se tomu optimalizace výroby, to znamená k nějakým zrychlením nebo úsporám a ta kvalita může jít dolů. Už jsem to zažil několikrát, zákazníci to velice rychle poznají a začnou hledat nebo kupovat jinde.
To samé by mělo být i u klobás, je to tak?
Klobásy, to je kapitola sama od sebe. Já musím říct, že za mě dobrá zpráva je, že u nás jsou velmi kvalitní, od těch 80% masa nahoru najdete výrobky, které mají 98% masa, což je úplně úžasná záležitost. Jedinou asi nevýhodou, že to maso je anonymní, že zpravidla to je z dovozového masa, jakmile to řezník vyrobí v Čechách, to může to označit za český výrobek, přestože je to z dovozového materiálu. Nicméně to složení je jasné a zvlášť teďka v létě, když je velký zájem, tak opravdu ty výrobci si dávají pozor na kvalitu a i na ten obsah všemožných aditiv, aby tam nebyl nebo aby tam bylo technologické minimum.
Roztopíme grill, připravíme si rošt anebo vidličky, napíchneme uzeninu a budeme grillovat. Já když jsem byl 2 roky pionýrem z donucení, tak nás náš vedoucí pionýrský učil opékat špekáčky tak, že se nejdříve pomalučku nahřály, roztáhla se jim ta růžička nařezaná na stranách a pomalu se opékaly do barvy. To zhruba trvalo asi tak 20 minut. Když jsem je zkusil narychlo, tak to nebylo ono. Takže jak správně opékat uzeninu?
Je to opravdu rituál, každý má svý. Já jsem byl jednou dokonce i porotcem v soutěži v opékání špekáčků a tam se ukázalo několik různých technik, rychlá, pomalá a tak dál. Já třeba špekáčky před samotným grilováním oloupu, protože nemám rád tu pevnou, ona to je takzvané kutizinové střívko, je to z přírodních materiálů, nicméně není to přírodní střívko. A na mě je moc pevný, takže já prostě oloupu a raději je opékám velmi pomalu a ne úplně na barvu, protože nechci, aby se mi vyškvařil ten špek z toho, aby to hořelo v tom ohni a tak dále. Jo. Takže, jak říkáte, velmi pomaličku otáčet a vychutnat si tu chvíli, nejenom se najíst toho relativně tučného masa, že jo, ale spíš si vychutnat ten okamžik a to praskání ohně a ten špekáček je součástí toho celého zážitku. Klobásky, to je něco jiného. Já sám za sebe musím říct, že třeba nemám rád, když je někdo nakrajuje, když je vlastně vypéká, aby z nich zase vytekl ten tuk. Ona je to součástí té mozaiky, že jo, ten tuk, a myslím si, že by tam prošťavnatost z té klobásky měl zůstat. Takže já třeba klobásy obvykle velmi pomalu prohřívám, dávám je do té horní části grilu, jenom na to patro, takhle na to odkládací prohřát, klidně na 15 minut. A když potom chci, tak si ji sundám a sprutka ji udělám kurčičku, ale jenom, aby vlastně popraskalo to střívko, nikoliv, aby vytékal ten obsah. To mi přijde velká škoda.
Když je dobrý špekáček, tak stačí kousek chleba a hořčice, anebo křen netřeba. To samé podle mě platí u klobás. Jak to vidíte vy?
Tak já s váma souhlasím s tím, že když je dobrá surovina, nepotřebuje ničím moc doplnit. Dneska je na výběr spoustu těch průmyslově vyrobených omáček. Za mě zase je to věc, když se na to člověk koukne, že by to mělo prodávat v restauraci, tak je to věc relativně drahá a je tam málo základní suroviny. Podíváte se na složení a zjistíte, že je to zahuštěný škrobem a tak dál a tak dál. Takže dobré domácí omáčky, jak k grilovanému masu nebo k uzeninám vyrobíte opravdu ze základních surovin, jako je hořčice, majonéza nebo rajčatový protlak, případně zakysaná smetana, přidáním jedné nebo dvou surovin. Perfektní třeba k jakékoliv uzenině je omáčka z pečeného česneku. Opečete pomaličku na pánvi česnek, rozmixujete nebo rozmačkáte vidličkou v majonéze se zakysanou smetanou, dochutíte si sladko-kyselý a máte univerzální omáčku, kterou si můžete dát i do pečiva, když si děláte nějaký burger, tak jako dressing do pečiva a vydrží v lednici klidně 2 týdny.
Výborná je také zakysaná smetana s nastruhaným čerstvým křenem, jemně dochutit solí a moučkovým cukrem, maximálně přikápnout pár kapek octa.
Dovedu si to představit. Tradičně je potom i jablkový křen, že jo, takže kombinace jablek a křenů, ono je to takové odlehčené, kyselejší, trošku méně vydatné, takže i to jak pomáhá samozřejmě trávení a celkově tomu chuťovému zážitku. Ale zásadní je mít kvalitní surovinu na grilování, kvalitní první vstupní surovinu.
S Martinem Havlíkem z hotelové školy v Plzni Oborského parku a také šéfkuchařem bezejmena Gourmet Club si dnes povídám o grilování. Už jsme probrali základní uzeniny a teď se vrhneme na maso. Přijdu do super hypermarketu, tam je nabalíčkované, naložené maso a já si říkám, jak to maso mohlo tak dlouho vydržet, když bylo zabalené nějaký den a ono vydrží třeba 7.
Tak někdy je to dané tím, že je tam určitě ochranná atmosféra, je tam olejová marináda a ta může obsahovat samozřejmě látky, které prodlužují trvanlivost. Zase se to dozvíte na tom složení, ale já sám za sebe musím říct, že obvykle nebývám spokojen s chutí tady těch produktů. Oni jsou technicky dokonalé, to maso je křehký a tak dál, ale vlastně málo kdy cítím originální chuť toho masa. Když jím krkovičku, tak bych měl cítit typickou chuť krkovičky, ale pokud ten výrobek je marinovaný takhle technicky dokonale krásně barevný, tak já cítím intenzivní chuť všeho možného koření, který na tom je, ale už necítím to maso, takže zase záleží, co kdo vyhledává. Za mě stačí 2-3 suroviny, když si uděláte marinádu olejovou doma, smícháte obyčejný olej, který používáte běžně s třeba plnotučnou nebo lépe dijonskou francouzskou hořčicí a do toho přidáte 2-3 druhy koření nebo bylinek, můžete přikápnout pár kapek citronu, ten krásně to maso skřehčuje, nebo třeba jogurtu. Jogurt je nějakým způsobem změřeno, že úplně nejlépe skřehčuje maso na grilování, nejlépe prostoupí a vlastně chemicky skřehčí tu surovinu.
Takže vlastně do jogurtu já dám to grilovací koření podle své chuti a on to všechno udělá za mě?
Přesně tak, nechte ho ten den, 2-3. On vlastně tu surovinu, pokud je to maso tím pokryté, tak i ochrání, aby se to nekazilo, protože zakažení obvykle bývají zodpovědné bakterie, které potřebují ke svému životu kyslík. A když my jim zabráníme třeba tou olejovou mariánou k přístupu k tomu masu, tak to maso pěkně vyzrává v chladu, ideálně samozřejmě v tom nejchladnějším místě ve vaší lednici. Úplně top je přihrádka, kde máte 0 až 2 stupňů, v těch moderních lednicích to bývá dole ten šuplíček a to maso tam vydrží dlouhé dny a to skřehčování vlastně mu jenom prospěje.
Mně se jednou stalo, že jsem si koupil naložené maso v supermarketu, záruční doba ještě byla asi 2 dny, přivezl jsem ho na chalupu, rozpálil jsem grill, jedno maso jsem tam hodil, druhé mi spadlo na zem, tak jsem ho šel umýt a pak jsem zjistil, že oni tam dali maso, které asi už masem nebylo.
Tak samozřejmě v tom průmyslu se dělá lecos, existují přípravky, které vám do masa vlastně navážou velké množství vody, pak ten výrobek je velmi levný, že jo, zase dozvíte se to na té etiketě, jo. A za mě nejlepší je surovinu si koupit prostě takovou, kterou znám, vím, jasné složení a zpracovat si podle svých chuti. Dneska je i trendem pozvat někoho na grilovačku a vyprávět, jak jste to dělali a vyměňovat si vzájemně recepty, takže si myslím, že to je i dobré konverzační téma.
Takže olej, bylinky anebo koření, promasírovat jim maso, solid, nesolid?
To je zase hodně individuální. Za mě záleží na mase a záleží na tom, jak ho budu připravovat, jaké je to maso. Když je to klasické běžné maso, takové té spotřební kvality nevyzrálé, tak tam můžeme použít všechny zbraně, které známe, to znamená očistit, naklepat a marinovat, aby všechny ty procesy pomohly vlastně zkvalitnění nebo zušlechtění té suroviny. No ale když máte potom nějaké lepší, stejkové, vyzrálejší maso, tak tam naopak už je nejlepší ho nechat úplně přírodní, třeba ani nesolit, mírně potřít olejem, jak to maso, tak ten grill a hlavně u těch vyšších stejků nechat takzvaně natemperovat, to znamená pár desítek minut před tím pečením, grillováním nebo před tou teplnou úpravou ho vyndat z lednice, nechat pomaličku získat okolní teplotu, pak teda, když ušesne to maso takhle ohřeje, tak ho ten den musíte zpracovat, protože ten proces kažení už by se nastartoval do druhého dne, by nemuselo vydržet, ale nechat ho natemperovat, samozřejmě přikryté, že jo, aby na něj nemohl hmyz a podobně, a pak z prutka zatáhnout na tom grilu, prostě základ. Jednu z velkých chyb v grilování je, že se dává maso na málo vyhřátý grill, takže velmi pečlivě nahřát grill, z prutka to maso zatáhnout a pomalu dopékat. Čím pomaleji, tím to bude šťavnatější, tím více zůstane zachováno té struktury toho stejkového masa a kořenit až v poslední fázi nebo těsně před servírováním. Jo? Takže kdyby jsem dělal opravdu nějaký super steak z amerického masa, tak jenom do oleje, nechám natemperovat, z prutka opeču, nechám pomalu dopékat a těsně předtím, než ho budu servírovat, tak ho okořením, to znamená mlýnek, sůl,
koření nebo nějakou svoji olejovou mariánu vyzkoušenou, kde to koření prošlo teda tepelnou úpravou. Nemůžeme dávat suché koření na maso, které se už nebude péct. A pak ten steak nechat pár minut odležet zase někde v teple na kraji grilu. Jo, vypnete si půl grilu, necháte tam nějakou vaničku, do té si ten steak odložíte, aby tam byl v nějakých 60 stupních. On pomaličku dojde a rozprostře se ta šťáva pěkně po tom stejku, že v něm zůstává, nevyteče vám při prvním nakrojení a jízdo v té teplotě kolem těch 60 stupňů. Samozřejmě pak takovéhle maso už můžete doplnit nějakou jednodušší studenou nebo teplou omáčkou, anebo třeba bylinkovým máslem. To je taky velmi jednoduchá záležitost. Rozehřáté máslo ochucené nějakou vaší oblíbenou kombinací bylinek a koření.
Tak to byl Martin Havlík, učitel odborných předmětů hotelové školy v Plzni u Borského parku a také šéfkuchař bezejmená Gourmet Club kousíček od Plzně. Můžete si ji vyzkoušet. Děkuji za rady a budu se těšit na další.
Dobrou chuť.
Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín. Náš tip.
Je léto a proto nastal čas budování a opravování, a to třeba plotů, které máme kolem našich chat a chalup anebo rodinných domků. Ploty můžeme rozdělit zásadně na tři druhy. Betonový, který je neprůstřelný, potom dřevěný a potom železný s pletivem. A právě o jejich opravách a renovaci si budu dnes povídat s Radkem Křížem, technickým poradcem Domu barev. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Pane Kříži, začněme těmi dřevěnými ploty. Tam asi toho budeme muset hodně vyměnit, zejména u země, ty občas nahnívají a dřevo nevydrží tolik jako železo.
Je to přesně tak, jak říkáte. My samozřejmě vůbec před tím nátěrem musíme zhodnotit stav, ve kterém ten stávající plot je, v jakém stavu ty plotovky jsou a na základě toho zvolit ten správný nátěrový systém. Aby jsme si vůbec mohli povídat dál, tak bych poprosil a i na našich prodejnách vždycky chtějí zhodnotit, popsat ten současný stav.
Kolik je plotu let, z jakého je dřevo a čím byl natřen?
Ideálně. Z jakého je dřeva, v jakém stavu je ten nátěr, jestli se loupe nebo je soudržný, jestli je vidět ta struktura, ta kresba toho dřeva, nebo jestli se jedná o krycí nátěr, to znamená nátěr, který zakrývá tu strukturu toho dřeva.
A co když ten dům od někoho koupím, ten plot bude letitý a on, dejme tomu, natíral tak, jak bylo dříve zvykem, větým olejem?
Bezva. I tohle jsme nějakým způsobem schopni řešit. Samozřejmě ten olej je ta nejrychlejší složka, která působením povětrnostních vlnů z toho povrchu, ač to zní jako paradox, olej a déšť jdou proti sobě, nicméně vzhledem k působení povětrnostních vlnů, zejména sluníčka, ten olej je první složka, ta frakce, která z toho velmi rychle odejde a ten povrch už není chráněný. Tady máme v podstatě dvě možnosti. Buď teda ty staré plotovky, které už jsou určitě ošklivé, které jsou černé, tak nějakým způsobem zlikvidovat a začít budovat nový plot, kde zvolíme správný nátěrový systém. Nemusel to být nutně nějaký takový ten klasický vyjetý olej, kdy se mohly používat takové ty klasické tenkovrstvé lazury, kdy prakticky všechen ten nátěr je vsáhlý do těch vrchních vrstev toho dřeva, takové ty odstíny palisandru, kdy to dřevo je opravdu černé a je to napuštěný do toho dřeva. Pro ten obnovací nátěr tenhle ten způsob je naprosto jednoduchý. Tam opravdu stačí, pokud dřevo není napadené, pokud se nedrolí konstrukčně v pořádku, pak to stačí lehce osmirkovat, použít drátěný kartáč s mosazními vlákny, ten povrch očistit, oživit, zbavit nějakých nečistot, které vzniknou po tom broušení a následně potom přetřít zase tou klasickou tenkovrstvou lazurou, která se do toho povrchu vsákne. Nicméně pro tohleto je lepší použít, aby ten nátěrový systém byl kompletní, aby to dřevo ochránil dokonale, ať už vůči povětrnostním vlivům, tak vůči nějakým dřevokazným houbám, proti dřevokaznému hmyzu, proti hnilobě, proti zamodrání, tak existují nějaké napouštědla. A aby jsme si ulehčili práci, což samozřejmě všichni chceme, nechceme to brát několikrát do ruky, ten materiál, chceme si práci ulehčovat, tak máme materiály, které obsahují zároveň napouštědlo. Že je to klasická tenkovrstvá lazura s obsahem napouštědla. A v podstatě ve dvou vrstvách jsme schopni vytvořit povrchovou úpravu takovou, jakou bychom vytvořili v kombinaci jedna vrstva napouštědla a dvě vrstvy lazury. Takže v podstatě mám jeden nátěr ušetřený. Jsou to velmi populární nátěry, my říkáme takové ty jednošichtovky, kdy opravdu jedním nátěrem jsem schopný provést veškerou povrchovou úpravu.
A když budeme ten plot opravovat, anebo se rozhodneme postavit si nový, jakou vzdálenost mají mít ty laťky, eventuálně dřevo toho nového plotu od země, aby nám nevlhlo, roste nám tam tráva, ta vlhkost tam prostě je, anebo ho podezdít?
Je to naprosto specifické, my opravdu musíme brát v potaz, jestli je ten plot koncipovaný v nějakém volném prostranství, kdy pod tím roste tráva, roste nějaká vegetace, tak tam samozřejmě platí, že ten materiál, to dřevo by neměl být přímo na tom podkladu, na tom povrchu toho trávníku.
Tady, aby mě navštívila kočička, ale nepřišel tam pejsek, vlčák od sousedu.
Přesně tak, jo, ale samozřejmě my se nevyhneme tomu, že když tam necháme 5-7 cm v zimě napadne sníh, chvíli to dřevo je. Nicméně my při té povrchové úpravě jako takový musíme brát právě v potaz natírat i tyhle ty příčné řezy, které jsou ať už ze zhora nebo z té spodní části, kdy můžeme počítat s tím, že to místo je zapadené sněhem, některá ta vlhkost prostě působí dovnitř do toho dřeva ze spoda. Takže určitě nezapomenout nejen natřít čela, ale rozhodně i ty řezy, ty horní i ty spodní.
Barvy jsou vodou ředitelné anebo jsou nitro?
Nitro už určitě ne, ale obecně se dá říct, to rozdělení těch nátěrů je na vodou ředitelné a syntetické. Je to takové to dominantní rozpouštědlo, na kterém je postavená ta daná nátěrová hmota. Ty vodou ředitelný nátěr jako takový, tak ty přicházely k nám a i první vývoj vůbec v České republice začal v roce 1980, takže v polovině 90. let už se rozjel takový ten trend vodou ředitelných nátěrů. Ten poměr syntetika versus voda už je hodně podobný. Jsou země v našem regionu té střední Evropy, kde už naprosto dominantně překlápí používání vodou ředitelných nátěrů. U nás je to pořád takové půl na půl, kdy jsou konzervativnější zákazníci, to znamená volí syntetické nátěry, a potom ty zákazníci, které preferují ochranu životního prostředí, dbají na to, aby ten nátěr byl ekologický. Nicméně já musím podotknout, že opravdu neplatí to, že syntetický nátěr vydrží víc oproti vodou ředitelnému. Dneska opravdu ty materiály jsou tak daleko, že my stejné vlastnosti, které nám dá vodouředitelný nátěr, se dostáváme se stejnými vlastnostmi jako k syntetickému nátěru. Takže opravdu se nemusíme bát používat vodouředitelný nátěr.
Co používat? Štětec anebo váleček? Podle mě ten štětec je na plot lepší, ale je to pracnější.
Je to přesně tak. My opravdu tady už jsme o tom mluvili, když jsme řešili nátěr zahradního nábytku. Natíráme dřevo. Je potřeba ty materiály vtírat do toho dřeva, aby se zvýraznila struktura, kresba toho dřeva, aby se to vsáklo do těch vrchních vrstev toho dřeva, takže tady rozhodně nám větší službu udělá štětec. Nemyslím si, že to je zase až tak složité oproti válečku. Ne vždycky, ač je to samozřejmě lepší dokonale vybrousit, mít dokonale hladký povrch. Ne vždycky máme takhle dokonale připravený povrch, konkrétně ty plotové prvky. Takže určitě jsou tam někde nějaké místa hlubší, takže tam rozhodně tu nátěrovou hmotu dostanu lépe štětcem než válečkem.
Poradil Radek Kříž, technický poradce domu barev. Děkuji za rady a za 14 dnů se sejdeme a pořešíme ploty železné. Co vy na to?
Prima, budu se těšit.